halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka oo ah voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa Jimce 18ka bisha Maarj sanadka 2016. idaacadda Saakiya Caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya Saare Ciidla Nuur iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
caqabadaha runtii haweenka ka hortaagan inay noqdaan dowladda ama xubno sarsare ay ka qabtaan dhowr caqabadooda jiro. haweenka naftigooda mararka qaar iyaga wax isuma ogola. si lamida dadka wax soo doortay ee odayaasha ah iyaga naftigooda saameynay ku leeyihiin.
taasi waxay ahayd Sucdi Daahir oo ka hadlaysa waxa haweenka Soomaalida ka hortaagan ka qaybgalka siyaasadda.
warbixin ayaad ku maqli doontaan. waxaa kaloon idiin haynaa qodobo ay ka mid yihiin dadka anidhaahda waddanka Kenya oo walwal fara badan ka qaba xumad iyo xanuun wada socda oo la sheegay dhowaanahanba inuu ka jiray dalka Angola, iyo sidoo kale barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
Kuuriyada Waqooyi ayaa riday gantaal kale oo riddo dheer maalmo uun kadib markii Mareykanku uu ku soo rogay cunuqabateyn. madaxa ciidamada isku jirka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in gantaalka uu jiray masaafo gaaraya ilaa 800 kilomitir ka hor inta uusan ku burburin badda bari ee dhinaca Kuuriyada Waqooyi Jimcihii. Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay xaaladdu ay indhaha hadda ku hayso. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa soo saaray shalay awaamir cusub oo cunuqabateyn ku soo rogaysa Kuuriyada Waqooyi kadib markii ay Pyongyang tijaabisay gantaallo iyo hub nuclear.
midowga Yurub ayaa isku raacay qorshe kumanaan qof oo qaxooti Siiriyaan iyo dad kaleba isugu jira dalka Turkiga loogu rarayo, iyadoo taasi beddelkeedana xukuumadda Ankara la siinayo kaalmo dhaqaale iyo mid siyaasadeedba. laakiin qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha wadamada midowga Yurub iyo sidoo kale ururada xuquuqda aadanaha u dooda ayaa qorshahaasi walaaca ka muujiyey, iyada oo la sheegay in ay filayeen in kulankaasi Jimcihii shalayto uu goobjoog ka ahaado ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Axmed Davutoglu. turkiga ayaa horeba 3 million oo qof oo qaxooti Siiriyaana u dejiyey guryo iyaga oo kaalmo dhaqaale ka helaya midowga Yurub, sidoo kalena ka rajo qaba in loo ogolaado in ay ka mid noqdaan midowga Yurub wadamada ku bahoobay. sidoo kalena dadka Turkiga u dhashay ay bilaafiiso ku geli karaan wadamada reer Yurub.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in loo aqoonsanayo xusuuq gabuudfallada kooxda ISIS ay markaa ka geysanayaan dalalka Ciraaq iyo Siiriya. Kerry ayaa sheegay in Daacish ay gumaad ku hayso kooxo gaar ah, gaar ahaan buu yiri Shiicada iyo Kristanka sida magaalooyinka qaar ee Yaziid ay ka mid tahay. waxa uu tilmaamay in intaasi ay tahay xusuuq. waxa uu sheegay in uu ay mas-uul ka tahay dembiyada ka dhacay dalalka Ciraaq iyo Siiriya. kooxdaasi ISIS isagoo islamarhaantaasina sheegay in sidoo kale ay gabuudfallo u geysanayaan sunniyiin, kurdiyiin iyo dad kale oo laga tiro badan yahay.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, subax wanaagsan baanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. sanadkan ayaa la filayaa Soomaaliya inay ka qabsoonto doorasho lagu soo xulayo madaxdii bedeli lahayd madaxtooyada iyo baarlamaanka oo muddo 4 sannadood xilkaasi hayay. waxaa socda dadaalo loogu xusulduubayo sidii doorashadaasi ay u qabsoomi lahayd, iyadoo sidoo kalena dadka siyaasadda ku lug lahi ay ku hawlan yihiin sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dowladda lasoo dhisayo. haweenka ayaan iyaguna ka maqnayn baadidoonka ay ugu jiraan helitaanka saamigii ay ku lahaayeen talada dalka, inkastoo ay jiraan caqabado ku gadaaman oo ay muddo dheer baa ku xanibnaayeen. wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
laga soo bilaabo sanadkii 2000 dowladdii lagu soo dhisay magaalada Carta ee waddanka Jabuuti, haweenka Soomaalidu waxay dadaal ugu jireen helidda qoondo ay ku yeeshaan hay-adaha dowladda ugu horeyso hay-adda sharci dejinta waa baarlamaanke. dhammaadka sanadkan dalka waxaa la filayaa inay ka dhacdo doorasho ay wax doornayaan xildhibaano ay soo xulay odayaal dhaqan. duboogista dastuurka qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah qodobka sheegaya helidda qoondada haweenka 30% oo sanadihii dambe miisaska siyaasadda looga doodayay. siyaasiyiinta haweenka ah ee horbooday leh helidda qoondada haweenku ku yeeshaan 130 qaarkood 15 la soo dhaafay waxay ahaayeen xildhibaano ku metela baarlamaanka haweenka Soomaalida waxaana jira gabdho waxbartay oo haddana fursad u haysan inay ka mid noqdaan hay'adaha dawladda haba ugu horeysa baarlamaanka sida VOA u sheegtay Seene Maxamuud Warsame
ee Soomaaliyeed qasatan gabdhaha Soomaaliyeed ee dhalinyarta waxbartay ee jooga wadanka Soomaaliya aan caqabado badan ahaysto dhanka siyaasadda ha noqoto dhanka waxqabadyada kale to in bulshada sida loogu baahnaa aysan uga qayb gali karin ayagoo wax barteen hadana aysan u helin sidii wax loogu baahnaa aysan u helin haday noqon lahayd aan ka bilaawno goobaha ugu hooseeya ee waxbarashada ha noqdaan een ma jiraan gabdhaha dhalinyarta ee in jagooyinka fiican loo dhiyo haday xitaa jaamacadda gabadha aan ay dhameysay wasishinki madaxa laga dhiga akadeemiyada adiga haysanaysid meel dhin adiga ah lama dhahaayo een qof wiila loo magacaabaya een taas caqabada koowaad waaye kan ku xijiyo maxaa jiraada een sidoo kale to siyaasada gobolka Banaadir aan ka bilaawno waxa jira 17 degmood hal gabar ka
Faaduma Cabdi Cali waa gabar u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhalinyarada waxay u sheegtay VOA in haweenka hadda u matala siyaasadda ay wax badan ka fahmin matalaadooda la xiriirta ka qaybgalka siyaasadda iyo kuwa ay u matalaan ee siyaasadda bannaanka jooga
haweenka Soomaaliyeed marka inta badan siyaasadda ay u doodayaan waxaan arki kartaa sababaha ay ugu doodayaan iyo waxa ka maqan iyo wixii ka maqnaa hata markii la soo helo qaabkii iyo nidaamkii ugu wanaagsanaa ay u habmaamuli lahaayeen anay lama muuqato dadka soo baxay sababtan waxay tahay magaca haween markaa sheeganeysid gabar dhalinyar ah qof dhexe qof waayeel inta buu ku jiraan xitaa waxyaalaha la soo helo ama mas'uuliyadda xilalka la soo helo haweenku iskuma siiyaan yaa mudan yaa sare dhibka haysta waxay tahay ayagoon sidii dhanka aqoonta ka dhisneyn waxbarashada ka dhisneyn way jiraan haween fara ku tiris ah oo aqoon yahan ah laakiin waxa ka badan inta u dooda xuquuqda haweenka haddana aanan garanayn meesha u socdaan iyo cidda ka haysata xaqooda iyo hadhowna sida markay meesha ku fariistaan qofkii mudnaaya ee da'da ahaay waqtiga u haya hooshan xitaa ku shaqeyn lahaa volunteernimo ma helaayo jaanis uu kaga faa'iidaysto xilkaas
sucuud daahir ayaa u sheegtay VOA in caqabadaha haweenka ka hor gudboon qaarkood ayaga sabab u yihiin
caqabadaha runtii haweenka waliba dhalinyarada ka hor taagan inay noqdaan golaha sare ee dowladda ama xubno sarsare ay ka qabtaan dhowr caqabadooda jiro haddii aan u nimaano haweenka naftigooda mararka qaar iyaga wax isuma ogola waxaana taas u sababeynayaa dadku waxaana dad dhalinyaro ah wax bartay bulshadana runtii rool fiican ku leh laakiin waxaa muuqata in dawladdu ay tixgelin siinayso dadka kaliya ay wajiga yaqaanaan si lamida dadka wax soo doortay odayaasha ah iyaga naftigooda saameyn ku leeyihiin waxaan aaminsanahay gabdhaha dhalinyarada inay maskaxdooda diyaar u tahay wax isbeddel inay keento maskax u bisil isbeddel inay keento inay horumar dadkii ka sameeyaan inay waxyaabo badan sameeyaan laakiin caqabadaha ugu badan ee u saarinaya waxaa ka mid ah kow caqabad naga wada dhexeysa haddaan yarnahay haddaan weynho waxaa jirta odayaasha wax soo xulaya ay hortaagan yihiin lambar laba markii loo yimaadana waxay tahay in haweenkii naftigooda aysan wax isu quurin
Seene Maxamuud Warsame ayaa u sheegtay VOA in hadda ay bannaanka u soo baxeen odayaasha dhaqan ee soo xulay xildhibaanadan ay ka dhaadhacsiin doonaan ujeedka dumarka waxbartay iyo ahmiyadda ay leedahay ka qaybgelinta gabdhaha da'da yar ee ka soo baxay jaamacadaha
hadda waxaa jirto inaa wadno maxaa la yiraahdaa isbeddel aan isna bahanteeda inaa wadno wada hadal dhalinyarta Soomaaliyeed khaasatan gabdhaha hadaan ahay waa aragtay hadda waxaa la soo go'aamsaday in 4.5 wax lagu soo xulo doono marka waxay dantan ugu qasabtay si dalkan wax uga bedelno inaan dib ugu laabano anagana laftirkeena ee qabyaaladina saameynayso anaga dhalinyaro oo wax baranay aan dib ugu laabano dhahno hayay bal odayaal oo maxaan u heesiin idinka la yiri taladii wadanka waa heesiine dadkii iyo waxa mataleysiin maxaa xal hoona gada macsantiin marka waxaa jirto wax wada hadal badan oo kulu jirno oo at least bal dadka isoo xulayaan dad dhalinyaro ah inay ku jiraan sidii la sheegabo criteria lagu soo
qaaday
odayaash inaan la hadalno oo especially gabdho ay ku jiraan
su'aal daar qajafoon ayaa xustay sida kaliya ee gabdhaha wax bartay wax loogu heli karo ay tahay in la sharciyeeyo in da'da dhalinyarada lagama dhigo shuruudaha wax lagu soo xulayo ama gorgortanka siyaasadeed
aniga waxa ila taa runtii sida ololaha loogu galay barnaamijkii ha 130 in olola loogu galo gabdhaha dhalinyarta ah ee da'dooda ilaa 25 qiyaastii soo gaartay inay iyagu naftooda ololo u galaan inay xubin ka noqdaan golaha sare ee dawladda waa wax bilow ah waxa laga yaabaa caqabado badan inay naga hor yimaadaan laakiin waxay noqonaysaa dad bisilana wax soo bartay
qaarkeen ba PhD wata iyagoo oo da'di 25 ilaa 30 sano ku jiro oo u diyaaray inay wax bedelaan oo dalkeen wax ka qabtaan. Marka aniga waxay la tahay inay koow ay tahay inaan anagu dadaal u sameeyno maadaama hadda beeski aqoonti laga dhisan yahay in ololo lagu daro in miiska la isu garaac haweenkeen waa weyn hooyinkeen waxba uma diidan anagooda aad uma ximeyna laakiin waxay tahay ana hadda isbeddel diyaar u ah inaan wax bedelo waa inaan anigu boos ka tagaa maanta.
Abdul Qadir Maxamed Abdulle VOA Muqdisho.
Wali waxaad dhageysanaysaan VOA Washington. Dalka Kenya ayaa si weyn uga digtoonay qaba faafitaanka xanuun cusub oo xumad wata oo dhowaanahanba fara kulul ku hayay dalka Angola. Kenya ayaa digtoonidaasi waxa ay waajahday kadib markii dhowaanta qof booqday dalkaasi Angola uu dib ugu laabtay Kenya isla markaana uu xumadaasi u dhintay. Wariyaha VOA Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray, waa kan Jamaal Axmed Cusmaan oo soo kooba.
Kenya ayaa diiwaangelisay kiiskii ugu horreeyay nooc ka mid ah cagaarshowga muddo 25 sano ah. Qofka dhintay ayaa la rumaysanyahay inuu dhowaantan ka yimid waddanka Angola oo la dagaalamayo cudurkan sidii ay u joojin lahaayeen. Kusimaha agaasimaha waaxda adeega caafimaadka Kenya Dr. Jackson Kiyako ayaa sheegay in qofka cudurkan laga helay cusbitaalka yimid xilli dambe isla markaasina cudurku uu sameeyay horumar. Waanu baarnay, waxaana ka helnay viruska cudurka indhacasaanka. Dabcan wuxuu noo yimid xilli uu beerkiisu waxyeelloobay, waana uu u dhintay ugu dambeyn sababta ah goor dambe ayuu yimid. Viruska qandhada indhacasaanka oo qayb ka mid ah cagaarshowga ayaa waxaa gudbisa kaneecada qaada viruska, waxaana laga helaa gobollo ku yaala koonfurta Mareykanka iyo Afrika. Calaamadaha lagu gartana waxaa ka mid ah madax xanuun, qandho iyo daal. Saraakiisha caafimaadka ee waddanka Angola ayaa sheegay in inka badan 50 ruux ay dhowaantan u dhinteen cudurkaasi ayna la ildaran yihiin 250 kale. Dowladda Angola ayaa 500,000 ka tallaashay viruska cudurkaasi waxayna bartilmaameedsanaysaa 1,000,000 oo kale. Kiyako ayaa sheegay in Kenya ay feejignaan sare uga jirto cudurkaasi isla markaasina ay baaritaan xoogan ka sameyn doonto goobaha laga soo galo Kenya.
So we have sent an alert notice to all our health workers, all hospitals, public and private.
Waxaanu ogeysiinay shaqaalaheena caafimaadka ee dhammaan isbitaalada dowladda iyo kuwa gaarka ahiba inay feejignaadaan oo ay xaqiijiyaan inay si feejigan ula socdaan dhammaan dadka u safray waddamada halista sare kaga jiray Ebola. Waxaanu gelinaynaa liiska tuunka, waxaana awood u yeelanaynaa inaanu baarno markaas. Malahan dowr rasmi ah oo lagu daweeyo cudurkaas. Dadka qaba kiisaska halista ah qaarkood ayaa la dhigay isbitaalada halkaas oo lagu baxnaaniyo isla markaasina la siiyo waxyaabo caawiya sida xanuun baabi'iyaal.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo jeedinayay warbixintii wariyaha VOA Maxamed Yuusuf uu Nairobi ka soo diray.
Waxaa wanaagsan dhageystayaal, shir ay kasoo qayb galeen ergooyinka kala socda 160 waddan oo caalamka ka tirsan ayaa lagu qabtay waddanka Colombia ee Koonfurta Mareykanka. Shirkan ayaa lagaga hadlayay sidii kor loogu qaadi lahaa shaqo abuurka dhalinyarada iyo hal abuurka fikradaha ganacsi iyo wax soo saarka. Axmed Cali Jaamac oo qofka keli ee Soomaaliya oo shirkaasi ka qayb galay ayaa VOA uga warramay muhiimadda shirka iyo waxa ay soo kordhinayso maadaama uu ka yimid geeska Afrika oo shaqo la'aanta dhalinyaradu ay aad u badan tahay. Saare Ciidan Nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay Axmed Cali Jaamac oo ka tirsan mas-uuliyiinta urur aan dowli ahayn oo la yiraahdo Shaqadoon oo xarunta u sutaa magaalada Hargeysa, waxaana ugu horreyn ay weydiisay cidda soo qaban qaabisa shirkaasi.
Saare Ciidan Nuur, aad baad mahadsan tahay walaal. Shirkan sidoo ku yimid waxay ahayd waxa la yiraahdo waxa jirta Global Entrepreneurship Network oo waxa weeyaan waa shabakad ay ku midoobeen 160 hay'ado ka shaqeeya ama shirkadaha ka shaqeeya 160 waddan, kaasi oo loogu talagalay in ay yani isku dhexgalaan, fursad isku weydaarsadaan, isku yimaadaan, isku weydaarsadaan sida ugu fiican ee siyaasadaha loo horumarin karo, ku wajahan ganacsi abuurka, maalgashiga, fursad la isku weydaarsado, daraasado sanadba la sameeyo la soo bandhigo. Marka shirkan waa shir sanadlaha sanadba meel ka dhaca, sanadkanna waxa lagu qabtay Colombia.
Waan gartay Axmed, Shaqadoon waa urur maxalliya sidaad ii sheegtay, marka balqaabku u shaqeeyay maadaama oo wadamadaasi geeska Afrika haatan dhalinyaradu shaqo la'aan badan ay ka cabanayso.
Waa su'aal wanaagsan. Sidaa dadtahayba walaal sahray heerka shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliland waxa weeyaan 170% Shaqadoon waxay samaysaa inay ka shaqeyso shaqo la'aanta dhalinyarta shaqo la'aantana in la baro xirfado ama la baro sida ay shaqooyin ku raadin lahaayeen shaqadoona ay yani u samayso shaqooyin iyadoo ay marka la hadlayso ganacsatada la hadlayso in loo weydiiyo dhalinyarta shaqo. Waxaan leenahay sentaro la yidhaahdo job centers ama sentarada shaqada ama xarumaha shaqada oo ay dhalinyarta yimaadaan tababaro lagu siiyo kor loogu qaado tayadooda ganacsatooduna ay yimaadaan halkaas ka hel qofkii marka shaqo doonaya ama shaqo bixinaya oo halkaa yimaado ka helo ugu haboon marka positionka ama shaqada booska waxaysiin iyo buuxin kara. Sidoo kale waxaan u qabanaa waxaan jirta qeyb aan ku maalgelino dhalinyarada leh hal abuurka ganacsiga si ay marka aan ugu dhiirigelino dhalinyarta inay noqdaan kuwo iyagu shaqooyinkooda abuura kuwa dhalinyarada kalena shaqo abuura. Dhiirig waxaan siinaa investment ay ku shaqaystaan si ay marka u noqdaan kuwo marka ku biira ganacsiga loona dhiirigeliyo hal abuurnimadooda iyo hamigooda.
Waan gartay Axmed, mar haddii markaa idinku aad ka shaqaysaan sidii dhalinyaradu shaqo u heli lahayd, idinku yaad u shaqaysaan ee mushaharka idin siiya maadaama oo aad isku keenaysaan ganacsatadii iyo dadkii shaqada doonay?
In badan baan waxaan ugu shaqaynay marka hore mutadawacnimo si aan ugu bishada wax loogu qabto. Marka waxa inta badan saad ogtahay waxa jirta lacaga deeqaa ay bixiyaan international organizations ama dowladaha ama Yurub ha noqoto ama Mareykan ha noqoto. Marka shirkadahaasaan iminka qaarkood aan la wadnaa mashaariic ku saabsan waxyaabahaan inagu ujeedadeeda ahay inaanu ka shaqeyno, kuwaasoo naga taageera inaanu howlahaas aanu sii wadi karno.
Marka Axmed, haddaynu usoo noqono shirkan, imise cishuu soconayay, maxaase aad isleedahay waad ka kororsateen oo markaad dalkii ku noqotaan waxbaad uga faa'iideysan doontaan shaqada haysa?
Shirkan wuxuu soconayay muddo 5 cisho ah, saan ku sheegnay Pretoria inshaallah ayuu ku egyahay. Waxaan uga faa'iideysanay waxweyaan amaan ka baranay waxweyaan waxaa jira dad badan wadanka wadan dihiin runahaantii aad bay dadku maalgashadayaasha weliba u xiisaynayaan maadaama ay aada u xiisaynayaan waxay jirtaa waa in loo helo dad local ah oo wadanka u dhashay oo ay markaa ay wada macaamili karaan ay wax wada bilaabi karaan. Sidoo kale waxaan ka helnay partnership cusub ama dad aanu iskaashan karno aan wax wada qabsan karno hadday noqoto Africa gudaheeda iyo hadday noqoto Asia, hadday noqoto America, hadday noqoto yani waa nadwegan waa nadweg wada shaqeeya shabakadana shabakad aada wada shaqeysa runahaantii wadanba wadan kale wuu caawiya. Marka wax badan baa lakala faa'iidaystay, shirkado badan baa lakala bartay, aqoon badan baa lakala bartay, connections fara badan iyo xiriir cusubna waan soo sameynay runahaantii. Intaasun bay marka insha allah shirkaygu maanta.
Axmed Cali Jaamac oo urur la yiraahdo shaqadoon oo aan dowli ahayn fadhigiisuna yahay magaalada Hargeysa ka tirsan ayuu kaasi ahaa, wuxuu ka qayb galay shir ka dhacay dalka Colombia. Subax wanaagsan dhegeystayaal, markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka umuuraha Islaamka, waxaana soo jeedinaya wariyahayaga Maxamed Cabdisandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Kurdida dalka Suuriya ayaa Khamiistii shalay ku dhawaaqay inay sameynayaan maamul federaali ah oo ay ka aasaasayaan gobollada waqooyi ay ka degan yihiin dalka Suuriya. Haddaba go'aankaasi kurdida Suuriya iyo kurdida kale ku nool wadamada Turkiga, Ciraaq iyo Iiraan ayaanu barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka maanta kaga hadlaynaa. Waxaana marti ugu ah Maxamed Axmed Aadan oo lagu naanaysa Caaqil, kuna sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar. Caaqil, waxaa marka hore ka hadlayaa go'aankii kurdida Suuriya iyo meelaha ay dalkaasi ka degan yihiin.
Dabcan waa go'aan iyagu ay u arkeen inuu masiiri u yahay, laakiin waxaa xaqiiqa ah oo aan la iska indhatiri karin in kurdida ay saameyn xoog badan ku leeyihiin guud ahaan wadanka iyo shacabka reer Suuriya. Gobollo aad u tiro badan oo qaarkood muhiim ahna way degan yihiin. Tusaale ahaan, waxaa kugu filan gobolka la yiraahdo Xiiska oo waqooyi bari Suuriya dhaca, gobol kale oo lagu magacaabo Qamshili, Ra'sul Carab, Xilib, waqooyiga Suuriya iyaduna ah way degan yihiin. Weliba laba magaalo aad muhiim u ah bay degan yihiin oo lagu kala magacaabo Caynul Carab oo Kobani ku magac dheer, iyo magaalo aad iyaduna u yar oo la yiraahdo Cirfiid ama Jabal Akraad. Marka nisba ahaan waa dad aada u xoog badan, waxayna kaalin muuqata ka cayaarayeen mucaaradadii lagala horyimid Bishaar al-Asad iyo nidaamkiisa.
Waan gartay tijaabadani waxay u egtahay Caaqil mid ay mareen kurdiinta ciraaq oo dagaalkii 2019 kadib waxaa dhacay in loo sameeyey zoon loo bixiyey mid ay diyaaradaha ay ka caagan yihiin amaba zoon dagaalka ka caagan inuu ahaa. Hadda hadalhayn baa jirta odhanaysaa in madaxweynaha maamulkaas Mascuud Barzani inuu yidhi dadkayga waxaan ka qaadaynaa afti ku saabsan inaan ciraaq kusii jirin inaan dalgaaro noqonayno, bal arrintaasi halka ay maraysaa aad nooga warantid.
Intaan xasuusanno waxaa jirtay 2006 in kurdiyiinta ciraaq dabcan ay mar kale iyagu qudhood cusboonaysiiyeen aragtidoodii ahayd inay ciraaq ka go-ayaan iyo inay ciraaq ka sii mid ahaanayaan nidaam ahaan, inkastoo markii dambe ay socono weysay mawduucaasi oo Jalaal Taalibaani iyo raggiisiiba ay ku sii adkaysteen inay xukuumadda ciraaq ee dimuqraadiga ahayd ay sidooda ku hoos tagaan. Laakiin mar walbo tijaabada la sameeyo dabcan culays iyo duquud saaran mujtamacaadka curinaya waxani baa keenaya in ay hadba wax ku dhiiradaan. Waa suuragal in aragtidani ay socoto, waana loo badinayaa inay socono weyso sababo badan. Marka loo fiirsho awoodeed iskudaygoodii hore oo fashilme, mar labaad iskudayga Suuriya iyadana waa iska suuragal inuu fashilanto, mana la dayalsan karo marka dhinac loo fiirsho, sababtoo ah nidaamkan federaalka ah inta badan meelaha qaar ee uu ka curto gaar ahaan dalalka carabta waxaa dhaliyaa inta badan markay dalalkaasi dumaan ama ay burburaan. Mar haddaanay jirin xukuumad dhexe oo kontrooli karta meesha waxaan looga dhawaaqay, waxaa aad khatarteeda loo filan karaa in ku dhawaaqista qudheeda ay meel marto ama nidaam federaal oo gaar isaga taagan uu iska ahaado.
Waan gartay kurdiintu ma degana Suuriya Ciraaq oo keliya, waxay degan yihiin Turkiga, waxay degan yihiin Iiraan. Haddaynu Turkiga ka hadalno, heshiis baa dhex maray xukuumadda madaxweyne Erdogan iyo ururka xisbiga shaqaalaha kurdiga ee PKK loo yaqaano, waa tii loo ogolaaday inay baarlamaanka qayb ka noqdaan oo siyaasadda ay kasoo ay maaragtay kusoo biiraan. Haddana wuxuunbaa isbedelo waatan hadda Turkiga uu duqeynta ku hayo deegaanada ay PKK ka degan yihiin waqooyiga Ciraaq iyo meelaha kale Turkiga dhexdiisa. Maxaa isbedelay heshiiskii kadib?
Xizbul Cumaal Kurdistan, nimankan la yiraahdo loo soo gaabsho magaca PKK, dabcan mushkiladda ugu weyn oo ay leeyihiin waxa weeye garab military ama jabhad dagaalanta bay leeyihiin oo mar walba culaysaadka iyo mashaakilka keenaya. Waxay weeraro ku hayaan ciidankii Turkiya iyagoo ka mid ah baarlamankii nidaamkii Turkiga ka dhisnaa. Dhacdadii ugu dambeysay oo waxaan oo dhan dib usoo cusboonaysiiyana waxay ahayd weerar ay qaadeen oo saldhig ciidanka Turkiya ay leeyihiin ay ku qaadeen oo deegaan la yiraahdo Sharnaaj oo militarigu ay degan yihiin, wilaayad ahaana ka tirsan Mardin gobol la yiraahdo ayay ku qaadeen. Waxna iyagu ay ku cabanayeen inuu ahaa aarsasho ay aarsanayeen oo ay ka aarsanayeen ciidankii Turkiga oo ay ku tilmaameen in ay isla deegaankaasi ilaa 9 ka tirsan jabhada inay ku dileen si xadgudub ah. Marka isbedbedelka hadba waxa keenayo Xizbul Cumaalka ama PKK ba wuxuu u diiwaangashan yahay oo Turkiga agtiisa uga diiwaangashan yahay nidaam argagixiso inuu yahay. Marka aad dhinac loo fiirshana waa urur aan go-aano rasmi ah lahayn, madaxyadiisuna ay badan yihiin. Marka hadday waxa kani aanu hoggaan rasmi ah yeelan ama aysan lahayn go-aanadooduna hal meel oo rasmi ah aysan kasoo baxaynin, hadba waa la filan karaa inuu go-aanadooda isbedbedelo. Laakiin isbedelkii ugu dambeeyey waxay ahayd ciidankii Turkiga oo 9 askari oo ka tirsan jabhada dilay iyo jabhadii oo aarsasho samaysay oo ilaa 14 askari iyaduna dishay dhaawacyo inta ka badan ay geysatay oo weerar ku qaaday saldhig military oo ay ciidanka Turkiga leeyihiin.
Waan gartay si kooban kurdida Iiraan wadcigooda haddaad baliga orantid.
Kurdida Iiraan marka loo fiirsho kurdida Turkiga ama Siriya ama Ciraaq ku jira iyagu qalbi ahaan way ka qalbi degan yihiin oo markaad dhinac ka fiirisid waana percentage xoog badan bay ka yihiin mujtamaca waddankaasi. Tusaale waxaa kugu ah waxay degan yihiin gobollada ugu waaweyn waddankaasi, si nabadgelyaa bay ku nool yihiin, nidaamkana way ka mid yihiin. Matalan gobol la yiraahdo Karmaansha way iyaga aad ugu tiro badano, waa gobolka ugu istaraatiijiyasan sida lagu tilmaamay Iiraan. Gobol la yiraahdo Hiliilaam, Hamdan, Loristan, Qityari, marka si loo fiirshana percentage-ka ay waddanka ka yihiin waxa lagu tilmaamaa oo xisaayaadkii ama statistics-kii ugu dambeeyey ay ku sheegeen 6.2 million inay yihiin. Laakiin xaalad ahaan iyo siyaasad ahaanba dabcan way ka duwan yihiin kurdida wadamada kale qeybaha ka ah ee ku jira. Waxaa suuragal ah inay qalbi ahaan dee la dhacsan yihiin ama nimankaasi halka ka daawanayaano ay afkaartooda taageersan yihiin. لكن نظام كذا وحويهين ضد نظام كذا كقنا عسان وإلا حل الجان قاضي.
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamka maanta kaga hadalay kurdida dalka suuriya oo ku dhawaaqay in maamul federaaliya ay ka samaynayaan gobollada waqooyi ay ka degan yihiin dalkaasi intaynu barnaamij kan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeystalantika tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
وهجاك أدبو مهتسي محمد عبد السندرة ونلا سعتيني برنامج كاسي أمورها إسلام كالكاد نقدر جيسنا السنة وفي أوي واشنطن عطنا لنعيها سها بلا نكوض النصنو.
dal nasiib leh naf hoode leh ka dhigo ayuu yiri fanaankaasi maxamed xasan xuseen la foole heesaasi taar waxay gunaandu ahayd idaacaddii subaxnimo halkan si wada jir aad kala socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo saare ciidla nuur dhammaantay isku duubantan iyo kooda duhurnimo waa kooda iyo barka duhurnimo ee waxaan idinkaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiise la nabadgelyo. I got you.